Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
Nsemmilkom bib tal-ġnien. Kif għaddejjin l-istaġuni hawn qegħdin fis-sajf, staġun tas-sħana u staġun għalina hawn fl-Awstralja tal-Miliet ukoll u ġvera. U aħna l-Maltin u għawċin narmaw il-prasepi. Nispera li din is-sena 2020 u li kienet ngħidilha jien u tgħidula intom ta' taħbil tal-moħħ u iva għadha ta' fux minħabba dan il-COVID u li iva l-virus għadu jdur madwarna madwar id-dinja kollha. Inħobbu l-ħajja għax dik hija waħda li għandna tant importanti għaliex għandna x'namlu, dejjem għandna x'namlu ġurnata wara l-oħra. U għawnin edha nitkellem iva li tirranġaw il-prasepji li nispera li s-sissa t-ġamiltu xie wieħed, rixtu l-bambin fit-tieqa, dawartulu xie fit-daw, tamlu xie fit-daw liħor tal-milli t-nejdlu jina fejn intom taraw fuq qudiem tad-dar u dan kollu għal-familji kif ukoll għal-komunità biex tiġi u tara dak il-ġimil tal-milli. Il-għalix ħbib kif ukoll ngħid kemm il-waħda jew wieħed laqaluli ta' tagħmel f'dawn iż-żminijiet, imma ħej it-tfal ngħidilhom jien ma jafux x'jiġifieri kif għandna l-miliet u mhumiex jaraw affarijiet li bihom huma joħdu ħsieb. Iċ-ċier ngħidlu jien għall-Christmas ċier għalkemm ġo qalbna ma jkunx kif għandu jkun il-għalix iva familji minn ta' overseas u ġvera mhumiex qegħdin jiġu jew aħna qegħdin immorru. Imma xorta wieħed irid jgħaddija u jara wieħed kif jagħmel speċjalment minħabba iva tfal li dawn il-msikel ma jifmux bħal ma nifmu aħna. Mela, inkompli billi nfakkarkom li t-tien il-frott ngħidlu jiena il-frotta bdiet iva tikber ġmiela hemm fil-ġnien fil-ġonna u fl-għeliq tagħkom u tagħna. U naħseb li dak li ngħidulu bajtar ta' San Juan s'issa kiltuħ kemm hu tajjeb u ġvera dak li ngħidlu jiena l-bikri li jibda minn tabit tal-bidu tiegħu. Mela, it-tien kollu ngħidlu jiena huwa ta' sustanza għas-sistema tagħna kollha kemm hu tajjeb għalina l-kol. Pari iva għamlu bin-naffara l-scarecrow dan u wkoll għatti bin-netting. Ġie li sift minn għalli mandiġ net tizjed waħda jiex forsi huma għoljien biex tixtrihom jew oħra li għandek tittiprova tagħti xi siġra oħra. Ngħidlek jien ma jimportax, ara għandek xi purtira tal-bizzilla hemm fil-gwardarobba f'xi kaxxur li m'għadekx tuża. Sejdu li m'għandek sa noħodha barra sejra titqatta u iva da tgull li sejra titqatta mbagħad wara tarmi kollox. Imma mhux aħjar tuża milli qiegħda hemm snin wara snin jagħmlu xejn jien qed bdejt nagħmel ħbib nużhom ukoll fil-ġnien tiegħi biex nagħti xi siġra tat-tin jew ukoll xi siġra tal-persimin jew tara inti x'għandek hemm fil-ġnien tiegħek. Iva forsi anke fejn għandek xi jalqut għenef tajjeb ukoll. Kollox għajnuna ngħidilha jiena din. Il-għaliex kif ngħidu dejjem li tattu tajjeb il-għaliex l-għasfu hija kemm qablek jien nota ta' kemm jara u joħodlok dak kollu li jinti ma tridux u ġvera u dejjem nisperaw li bis-saħħa tan-nett jew bis-saħħa ta' xi purtira li jinti bil-galbu tiegħek għattejt is-siġra inti later on ngħidilha jien tiekol xi tina jew tnejn. Orbtu sewwa u hawnhekk inħalli f'idejkom. Issa, inkomplu nimxu naqra fil-ġnien għandkom it-tadam. Orbtu ħdan qed ġmielu jitwal il-fuq, għamlulu xi lasta jew tnejn, u torbtuh bil-mod il-mod intom bil-galbu tagħkom. Dik il-qafla ngħidilha jien meta tagħmluha mat-tadama, mat-sokta t-tadam, kif ukoll issa mal-lasta, tagħmlu wix li r-rabta tiġi mafusa il-ġewwa il-ħafna. Ħalluha kemm kemm naqra niqsa miftuħa kemm kien illa għaliex it-sokta tad-dam irrid jaħxin u li jiġri ju fejn intom forsi ma tindunax illi l-qata li jintom tagħmlu ta' dik ir-rabta tidħol fil-sok stess ewlieni tat-tadam tax-xitla u wkoll hawnhekk issir il-ħsara u għodu iva attenti. Ħaġa oħra tant importanti ma' xtidi tat-tadam kemm jista' jkun tmissux il-fjuri. Il-fjuri tat-tadam biex forsi tgħidu ħa naru biex ħireġ arawhom il-bogħod imma li tmissu l-fjura stess hawnhekk intom sejrin ukoll tagħmlu l-ħsara fejn m'intomx qegħdin tindunaw. Tagħmlu l-ħsara għaliex dik il-petalla dik il-fjura tinxef u ma nix ngħidu hawnhekk tispiċċa fix-xejn. U dawn huma pariri li jiena nħobb nagħti kif dejjem ngħid ma' żmien li dejjem wieħed jgħaddi minnhom l-esperjenza ta' wieħed minn sena għall-oħra li sa fl-aħħar aħna stess il-kol kemm aħna u mbagħad nitgħallmu. Issa, iż-żarrija tat-tadam titla weħedha wkoll kultant lem jewlaw ħalluhom dawn taqilgħuhomx jekk xi tadama xi żarrija talatlek weħedha illa għaliex inqas trapat meta inti taqla u tpoġġi band oħra. Jekk talat xi xitla tat-tadam hawnhekk ħalluha tagħmel il-wej tagħha titla u ssib kif trid hi. Iva tistgħu tagħmlula l-lasta u biċċa mit-tadam ma jridux il-lasti joħdu pjeċir huma stess ukoll li jintelqu mal-art jew iva jsibu il-wej tagħhom ma xi siġra li forsi għandkom mhux il-bogħod minnhom u hawnhekk huma jitilgħu magħhom kif jafu huma. Kollox tajjeb u kollox kif għandu jkun. Iva dejjem neħku l-weraq dak li diġa tulkom dawn li jkun imiss minn taħt, għamlu x-sugar cane minn taħt u tajjeb ħafna wkoll illi meta tara illi issa ffollaw fil-ħafna weraq u x-xitla kibret, għamlu l-om daqt marfa kull wieħed li x-tili tat-tadam li kibru, ngħid dak li ngħidlu jiena Osmo Coat for Flowering, All Purpose għaraxankom. U xejn inti s-saqi, s-saqi fuqum dan l-Osmo Coat ħalli jirħi dik l-enerġija u tmur l-leru u għawnek issa iktar joħroġ fjuri. Mela, inkomplu bid-zukkini, ara bali, ara intom xankom, ara twil, dulliħ, bettiħ, kolla jikbru dawn jew jiġru jew idduru wemma ġemkom. Ħallewhom, ħallu n-naħal jersaq lejn dawn il-pjanti. Speċjalment ngħidlu jiena meta huma jiftħu dawk il-fjuri sofor sofor irġiel jew nisa. Tgħidu li naħal m'iniex nara fil-ġnien, ma jimportax. Allura li ngħidlek tagħmlu aktar l-fjura raġel minn ta' dawn il-pjanti kollha li jinsemmejt għax dawn kollha ngħidulhom kważi familja waħda. Aktar l-fjura raġel li tara fuq it-sokki twil, safra safra, neħila il-petalli. Din, ħalli iktar tara inti il-pollin dak it-trab isfar minn fuq ġewwa. U ma kull fjura mara li hemmhekk inti għandek miftuħa iva tarfuha ħbieb, għax il-fjura mara għandha zok żgħir ħafna il għaliex x'ħin imbagħad tiġi imlaqma hawnhekk dak it-sok bil-mod il-mod minn hemm taħt tibda ħirġa l-frotta dik li inti trid. Allura, bis-saħħa tiegħek mill-fjura raġel li jinti qtajt bil-pollin minn ġewwa tmiss il-fjura tal-mara ngħidilha jien minn waħda għal waħda. Hawnhekk dawn kollha issa jiġu mlaqma bidejk u bil-mod il-mod kollha jsiru dak il-frott, dak il-qara bali, dak il-qara aħmar, dak il-qara twil, zukkini x'għandek li għandek u kollha hawnhekk kif ngħidu jsiru biex jibdew jikbru. U iva jekk tridu n-naħal ħawlu ħafna fjuri madwar dawn il-pjanti kollha biex dejjem intom ma tkunux neqsin min-naħal fil-ġonna jew fl-għeliqi tagħkom. Kemm inħobb nagħti pariri u ħbieb dan kollu nitalmuh bħalma tiġa għed ma żmien li dejjem għaddej minn fuqna kif ukoll tal-limnieh minn forsi missirijietna jew in-nanni tagħna wkoll u ġvera meta aħna konna qegħdin nikbru magħhom. Kif dejjem ngħid ħbieb, l-aħħar żewġ kelmiet jew tlieta komplu gawdu l-ġnien. Il-ħabiba tagħkom Doris.
segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.